Jiena Tony Santu nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela ta' mużika 21. Sigħat se jesmi Malta ta' seklu 21 li nisimgħu kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija hawnhekk fuq Campus FM. Illum niftħu għabdin ta' Glen Vella.
Baħt ekk f maru ħaddejja li jinxtaqt u pruvajt li jinsibek uħdejja nxtaqt li ħlok jieta mistannara bajnejja li rajt fil-bot jieta
Glen Vella jiftaħ il-programm tagħna ta' Mużika 21. Allum ukoll flimkien miegħi Tony Sant dan il-programm ixandra hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Il-programm huwa maqsum fi tliet partijiet kif ikun kull ġimgħa u fl-ewwel parti tal-programm jiena nsemmakom diski ġodda li ħarġu fl-aħħar jiem. U ma jistax jonqos allura li bdejna bdejn tagħna tnejn ta' Glen Vella. Glen, nistgħu ngħidu li huwa sinonimu anka bħala rebbieħ ta' l-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika li kien hemm is-sena li għaddiet, imma din mhijiex sensiela ta' programmi li fiha nħarsu lejn Mużika Mużika u affarijiet ta' dak it-tip ma ħarsu lej tip ta' ħsejjes oħra minn Malta. U għalkemm għamlu suċċess u kisbu suċċess u kważi jisimhom huwa wkoll marbut ma' Mużika Mużika, hawnhekk naraw anka id-differenza tal-grupp Cantera flimkien mal-ħuli li ħarġu silta oħra apparti dak li smajna fil-festival li jisimha bil-kelma tajba.
Persjana tal-lum, jafsab l-ammajdun il-ħbib jek għamux fedinu mamin min juri ritrat, se jikol fi blat kulħat fifteen is it yafu shulshi hasrali sibni metsu zahazin wara keyboard ya di kolosh ukrimu mayomosh wis negativ shkultant kati ubish ye jaja yektefu enis blamdo zilkel matay matros lipchi belikem fachira sam matay slitri milhbi blikem unale napuzao bish blok lin hati hobim bastitiao iljit naugurao lak divertiment Tita tent che manni sa yarmin zeida tames gursu ches aslo jizit lel badus marit in yarki kudat kliktift kevu famil textes wasale show a tafir wecha asem abel dokumenta u kompoziti Bilkel matay va matros lipchi Bilkel fachi rasa matay slitri Milhbib likem unalen napuzao Bish vlog lil hati hodin bastitiao Ijit naugurao
Ishtamel mandek shpoqeit bil edar logjajt bdejt alef mamin sed edar burdat anzertet wada mush mitajbin kul me titla u dime ketar kollosh khazin il-kuxjenza etnik zeklat kunx negativ għandek dritti kritika pasta b-mod konstruttiv jek leneb malħaċ għattajt li ju għares għax għares kemmu għares għajrti kol mill-li tħares kelma zejda għazna l-avokat jaf ma tkun ta' vantaġ kelma tajba jaf laq wa mod wasal messaċ tinħebix warra l-libertà tal-espressjoni min titli u ritratta Falsha al-konklusjoni Tiblax kul ma tismaw tara fil-media soċjali Wattend kif tistax jaf il-media letali Ismi darba wata darba tijak il-nifsek u nistid Ftakalli bil-kelma tajba ma troċ xlif ġit Ma troċ xlif ġit
Bil-kelma tajba Ma troċ xlif ġit 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 Ma troċ xlif ġit
Il-ħuli jemmek flimkien mal-grupp Kantera u silta tagħhom bil-kelma tajba. U għalkemm se nkomplu għaddejjin b'aktar materjal bil-Malti, tal-anqas għal din is-silta li nississa u bad se naqilbu għalfatt li hemm materjal ieħor li huwa diski ġodda li ħarġu fl-aħħar jiem, is-silta li jmiss toħodna f'direzzjoni forsi xi tikka differenti għalkemm mhux wis. Il-grupp The Travelers huwa popolari ferm u jgawdi ċertu popolarità mod xira għalli ngħidu hekk fis-sens illi ippopolarizza il-mod ta' kif jiġi interpretat il-pop lilin mill-festivals fil-kanzunetta Maltija. U minn The Travelers l-aktar waħda riċenti tagħhom hija dik li sa nisimgħu llum jisimha Fejn Mar il-Kwiet.
Amare il quiz
Fejn mar il-kwit e Mekmen għal-Antil Group, The Travelers, waqt il-program ta' Muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant, din is-sija li namlu nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Fl-ewwel parti tal-programm jiena semmakom diski ġodda li ħarġu fl-aħarjem, u l-fattek sankompli nagħmel issa. Huwa grupp illi ngħid li qatt ma kont smajt bihom qabel għalkemm il-kantanta mhix kompletament ġdida hija Lara Demek. Il-grupp ismu Land Juke Boys. Din jisimha Golden.
The word is out. One thing I remember, I'd figure out I'll never be the one to move you. Don't care for saving face, I read the news today. But I'm so hear me out. One thing I remember, you're showing up. I'll always be the one to prove it. Don't care in any ways. You read the news today. You wouldn't find me, but man, I'm doing fine. Don't care for promises. You left it all it is. You better move.
need you, honey.
Golden Mac mal-amenant Lara and the Juke Boys. U għal din l-ewwel parti l-lum sena laqab silta illi propjament ħarġet sena li għaddiet. Imma issa reġgħet ħarġet propju ftit ta' ġranet ilu fl-14 ta' April biex inkun preċiż fuq Coon Records. U allora ħsibt illi nerġa' ndoqilkom. Hija l-silta The Fool mingħand il-Pyramid Sons.
Thank you.
Pyramid Sons emmek bil-silta taħħom The Fool illi għada kemmin ħarġet fuq il-Coon Records fl-14 ta' April. U hekk niġu fit-tmiem ta' l-ewwel parti tal-programm tal-lum naddu għat-tieni parti wara li l-ewwel parti fiha semajtkom diski ġodda li ħarġu fl-aħħarien biex tagħtilli nkompli għaddej bil-diski ġodda fil-verità għax hemm oħrajn li ħarġu huwa verament impressjonanti n-numru ta' diski u recordings oħra li joħorġu f'Malta. Ma għadli tieni parti tal-programm jiena nażel tema u nifokaw fuqha. U llum it-tema hija suċċess barra minn Malta. X'i tfisser għall-mużiċist Malti li tagħmel suċċess barra minn Malta. Din hija tema għall-programm tal-lum f'din it-tieni parti, tinsawx li fadal ukoll it-tielet parti tal-programm fejn jiena nħares lejn album jew EP partikolari u ngħidilkom x'inhu dak minn hawn u ftit ieħor. Għalissa se nkompli fuq din it-tweġiba ta' suċċess ta' barra minn Malta x'ifisser għall-mużiċist Malti suċċess barra minn Malta. U it-tweġiba għal din l-mistoqsija naturalment għandha diversi tweġibiet. Diversi possibilitajiet ta' tweġiba li ngħidu hekk. U allora għal diversi raġunijiet huwa impossibbli li jiena f'programm wieħed jew ferman għas f'parti ta' programm dawn inkoprihom kollha. Ħana għażel xi ħaġa partikolari, pereżempju fil-mużika country. Fil-mużika country minn Malta, suċċess barra minn Malta ifisser li kollok żewġ diski f'żewġ klassifiċi differenti fl-istess waqt. Kif per eżempju għandu bħalissa Marty Rivers. Min klassifika tal-European Academy of Country Music, il-European Academy of Country Music Top 30, fil-fatt biex nkunu preċiż, meta qed nirrekordja dan il-programm lejn l-aħħar ta' April, Marty Rivers qiegħed fil-ħames post f'dik il-klassifika bis-silta tiegħu Texas Lady.
Bigger than Texas is the love inside of me. For the lady with whom I want to build a family. The hitches blood and mud and sweat and tears to the day that I return to my dearest and only one, Emily. Well, since I've been here, I've been missing her like crazy. She's always in my heart, and her picture's always in my shoe. I can't wait to be with her again, but till then, with this gun in my hand, I'm proud to be fighting for the red, white, and blue. I'm 7,500 miles away from my lady. I surely feel my sanity is nearly gone. But I'm gonna overcome this hell for my lonester baby. Yeah, my Texas lady, she keeps me hanging on. Last 6 months seem more like 100 years. But this loneliness has been driving me out of my mind. I swear that I'll ever make it out of this place alive. I'll spend my whole life with the lady I left behind. I'm 7,500 miles away from my lady. I sure feel my sanity is near. My Texas lady, she keeps me hanging on. Yeah, my Texas lady, she keeps me hanging on. Bigger than Texas is the love inside of me.
Texas Lady minant Marty Rivers li sajla diversi xhur illi ħarġet imma illi fl-aħħar ġranet kienet fil-quċċata kważi tal-klassifika tal-top 30 tal-European Academy of Country Music fil-numru 5. F'dik l-istess ġimgħa f'klassifika oħra, il-Hot Disk Top 40, il-numru 14 kien hemm l-aktar silta riċenti ta' Marty Rivers, il-ħarġet biss ftit tal-ġimgħa ilu, en referi għal Don't Ever Say Goodbye. Minant Marty Rivers.
I want a baby, please don't go. Say goodbye, for that would break the heart that loves you so. Girl, my tears will fall like rain from the sky. Honey, I beg of you, don't ever say goodbye. Last night we had a quarrel like all lovers do. And I said I'm truly sorry if I hurt you. But you're still so upset and say you wanna leave home. Well, don't you know I just can't make it on my own. Oh, well, baby, please don't go. Don't ever say goodbye. For that would break the heart that loves you so. Girl, my tears will fall like rain from the sky. Honey, I beg of you, don't ever say goodbye. Darling, you once told me you'll always be mine, and your love for me will last till the end of time. Love, you just wanna break up with me and disappear. Well, can't you see I'd be lost without you near? Oh, well, baby, please don't go. Don't ever say goodbye. Well, that would break the heart that loves you so. Girl, my tears will fall like rain from the sky. Honey, I beg of you, don't ever say goodbye. Honey, I beg of you, don't ever say goodbye. Oh, well, baby, please don't ever say goodbye.
Don't ever say goodbye, Mekmela, minant Marty Rivers. U dina smajnija pala eżempju ta' l-suċċess li jista' jikseb esponent tal-mużika country Malti, Marty Rivers u Martin Da Carlo, u għaxħat li l-għattif ferm f'dan l-istil ta' mużika, jirrekordja fl-Istati Uniti tal-Amerika, inkluż f'Nashville, ma' mużiċisti anka prominenti f'dik ix-xena, u dawn iż-żewġ suċċessi tiegħu f'żewġ klassifiċi differenti, f'żewġ pożizzjonijiet differenti, nistgħu nikklassifikawhom ukoll bħala suċċess barra minn Malta. Fuq tonysand.com għamiltilkom il-ħolqa, il-link jiġifieri għal Spotify fejn issibu aktar mingħand Marty Rivers, morru fuq tonysand.com u issibu da kollu illi tixtiequ li għandu xi qasam tal-anqas ma' dan illi nwassilkom fil-programmi ta' Mużika 21. Ħan inkomplu f'direzzjoni tikka differenti. Ftit ta' snilu ma naħsibx li nistgħu ngħidu allura hija l-ewwel darba rajna wkoll grupp Malti South Central f'Glastonbury ma jidhirlix li kien hemm xi ħadd ieħor qabilhom jew warajhom ma mhux kwistjoni ta' naraw min kien l-ewwel hawnhekk imma illi ċertament il-parteċipazzjoni f'Glastonbury hawnhekk hija eżempju ta' suċċess barra minn Malta nistgħu ngħidu hekk. U Glastonbury huwa festival kbir ħafna għalhekk dik hija raġuni festival illi fih anke jkun hemm diversi esponenti magħrufa sew biex ma ngħidux famużi madwar id-dinja. U propju f'Glastonbury ta' din is-sena tal-2022 se tidher kantanta ta' discendenza Maltija illi għad għandha 17-il sena. Din isimha Heta Falzon u se nisimgħu s-silta tagħha allura li jisimha All It Takes.
Someone who could make
All It Takes minant Heta Falzon u jek sa tkunu Glastonbury testaw s-sibu emmek do kuljum sa tkun jeda din s-sena. Heta Falzon għanda set ta' nofsija fu Glastonbury ta' l-2022. Verżjoni oħra ta' suċċess barra minn Malta għal xi ħadd Malti jew b'konnessjoni ma' Malta. Però jekk qed nitkellmu dwar suċċess kummerċjali, allora naħseb illi dak li qed jikseb bħalissa Sean Farrugia flimkien ma' Martin Garrix u Dub Vision huwa eżempju naħseb jiena mill-aħjar. Is-silta tagħhom jisimha Starlight.
If I have to go, please don't tell me when. Need a little more time, I hope you understand. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So, Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep me afloat. To the end of time, make me feel safe. Oh, I just need you next to me. Starlight, won't you lead the way down this river? See you through the clouds, I feel you when it rains. You'll never walk out, even on my darkest days. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. If I ever drift away, won't you be there? Keep me afloat, keep me afloat. To the end of time, make me feel safe. Oh, I just need you next to me. Starlight, won't you lead the way down this river? Keep me afloat, keep me afloat. Starlight, won't you lead the way down this river?
Starlight emmek minant Martin Garrix u Dub Vision naturalment bil-parteċipazzjoni ta' Sean Farrugia u jarraġuni li daqqejta jena f'din it-tieni parti fej ħarisna lejn it-tipi differenti ta' suċċess barra minn Malta f'dan il-qasam tal-mużika issa fis-sena 2022 xi fisser dan. U dak huwa xi provajt nippreżentalkom illum f'din it-tieni parti tal-programm qabel ngħaddu issa għat-tielet parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Dettalji bħal dejjem u anke l-kuntatt miegħi jsiru permezz ta' tonysant.com. U f'din it-tielet parti aħna nħarsu lejn album jew EP. L-album tal-lum huwa EP li ħareġ 10 snin ilu. Improbabbli, propjament naħseb anke tikka iktar minn hekk. Jidher li fl-2012 kien meta rajna sew dan l-EP għalkemm il-materjal fih kien ilu jinħema ftit, qed nirreferi għal Torus ta' Kerry Harbour. Dan l-EP kien kiseb suċċess relattivament tajjeb. għal din il-kantawtriċi Maltija, dak iż-żmien diġà ibbażata fir-Renju Unit, u kienet gawdiet anka ċertu popolarità taħt dan l-isem ta' Kerry Haber għal numru ta' snin. Qabla ngħidilkom aktar dwarek, wara nismgħu l-ewwel mill-erba' siltiet li hemm f'dan l-EP, proprju minn huma tlieta, imma erba' sandoqilkom. Kif tixridi, issa ngħidilkom ukoll min hawn ftit ieħor. L-ewwel silta li se nisimgħu hija dik li tiftaħ propju dan l-EP mingħand Kerry Haber mill-EP ta' Ħatorus ta' 2012 din jisimha I'd Rather Die.
Nothing I can say would ever make you but die. Nothing I can say would ever make you apologize. Nothing I can say would ever make you apologize. Nothing I can say would ever make you apologize. Take, 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 take me away from this, 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 this. Take me away from this.
I'm
Kerry Haber mek u silta taħħa I'd Rather Die mill-EP Torsta l-2012 illi huwa l-album tal-lum l-EP tal-lum li qed inħarsu leh f'din it-tielet parti ta' programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandra hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar kull nar ta' ħamis fis-sita flaxija. Il-programm issibuh ukoll online primarjament permezz tal-website ta' Campus FM u l-materjal li jorġu ma' fuq Mixcloud, imma wkoll permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Ħanabdu biex nisimaw silta oħra mill-EP Torres ta' Kerry Haber. Din isimaw Fisherman.
Watch the tracks that the rain makes, fill my mind with those earthquakes, as a fallback for you, as a fallback for you. I thought I saw the minute hand turn 360 degrees a long time ago. And what's with all those kisses that you had sent to me quite a long time ago? Quite a long time ago. Tidal waves in the distance seem so small and dangerous, but the closer they come, the closer they come. A fisherman that caught no fish can never be called a fisherman at all. And it's the same for you, you'll never be called my love, 'cause I'm out of love for you.
Fisherman emmek mela minant Kerry Haber u għattilkom aktar kmini illi għawdit ċertu popolarità ta' dan l-isem ta' Kerry Haber għax propja għana konna nafu anka qabel bħala Caroline Buzettil u uħut minn dawk li huma kaniti sew għal-mużika minn Malta, jafuha bħala Caroline Buzettil anka tider fuq il-television aktar minn 15-il senilu, issa kienet għadha teenager dak iż-żmien fil-bidu ta' karriera tagħha. Però aktar reċenti wkoll żmien wara, fis-snin ta' wara li għamlet dan il-materjal bħala Kerry Haber, kienet tirrekordja wkoll bħala I Am Willow. Xi darba wara forsi fit-tieni parti tal-programm namlu special dwar Kerry Haber u Caroline Buzettil u I Am Willow u nisimgħu tal-għaslet siltiet jiġifieri waħda minn kull verżjoni ta' din il-kantawtriċi Maltija ibbażata barra minn Malta issa jkolli ngħid ukoll. It-tielet silta mit-tlieta li propjament fih dan l-IP jisimha I Need a Distraction, din hija Kerry Haber.
Cause
I Need a Distraction imek mill-Aminant Kerry Haber mill-EP ta' Hatorus illa ħareġ fl-2012. Wattilkom illi għandu ilkom erba għal-kem fiħ tlieta għal-fatt illi meta ħarġet fuq CD, din ma sibwiex fuq Spotify jew tal-qasjen marna xirriċ insiba, imma meta ħarġ il-CD u għandi dan il-CD ta' Kerry Haber, ikkienem dik li fil-CDs u fil-LPs kien jgħidu la Hidden Track. Fuq Spotify ma nafx jgħamlu għadin, jekk tafu kif. Għamlu kuntat miħaj, iktbuli, subuni permezz ta' tonisand.com u għajduli, għalmuni, inħobni ta' l-fdejjem jien, specialment minnant semmi għalli għajduli affarijiet li naturalment ma' kux nafum, jgħu nkun nafum ħazin. Il-Hidden Track mill-LP Taurus ta' Kerry Haber mill-2012 jgħadin, The Rain Keep Coming Down.
Watch the tracks that the rain makes, fill my mind with those earthquakes. As a fallback for you, as a fallback for you. I thought I saw the minute hand turn 360 degrees a long time ago. And what's with all those kisses that you had sent to me quite a long time ago? Quite a long time ago. Tidal waves in the distance seem so small and undangerous, but the closer they come, the closer they come. A fisherman that caught no fish can never be called a fisherman at all. And it's the same for you, you'll never be called my love, cause I'm out of love for you. Yeah, I'm out of love for you. Oh, I'm out of love for you. Yeah, I'm out of love for you. It's curing me, watch the tracks that the rain makes. Fill my mind with those earthquakes. I won't fall back for you, I won't fall back for you.
The Rain Keeps Coming Down, mellamek, mill-Ant Kerry Haber, mill-IP taħħa Taurus, iġibna f-tmim ta' mux biss it-tielet parti tal-program ta' Muzika 21 għallum, imma wkoll din is-sija ta' ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 għallum il-program Muzika 21 jiġi f-tmimu hawn. Jiena Tony Sand ma fadalli xejn nifakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysand.com. Dan il-programm jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sekk nirġgħu ta' darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin jiena ma fadalli xejn li f'min qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Muzika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.